Komiði sæl. Það var karlakórinn Fóstbræður sem söng Ave Maria eftir Anton Bruckner, stjórnandi var Árni Harðarson. Anton Bruckner fættist í þorpinu Ansfelden í Austurríki 3. september fyrir 200 árum, það að segja árið 1824. Hann var eitt af merkustu tónskáldum 19. aldar en samdi engum verk af tvennu tagi, annars vegar sinfóníur, hins vegar trúarleg kórverk. Bruckner var sérkennilegur maður, óöruggur með sig og stundum klaufalegur eða jafnvel barnalegur í framkomu, en einlægur og hrifnæmur. Hann var elstur af 11 börnum skólastjóra sem einnig hét Anton Bruckner og konu hans Therese Helm. Faðir Bruckners kenndi nemendum sínum meðal annars tónlist og var því fyrsti tónlistarkennari Antons litla sem byrjaði barnungur að leika á orgel. 13 ára gamall var Anton sendur til Ágústína klaustursins í borginni Sankt Florian til þess að verða kórdrengur þar. Auk söngsins lærði hann þar fiðlu og orgelleik og hann var einlæglega trúaður alla ævi. 17 ára gamall varð hann aðstoðarkennari í Vintag en fékk 2 árum síðar betri kennarastöðu í Kronstorf og gerðist nemandi í tónlist hjá tónskáldinu Leopold von Senetti í Enns. Bruckner hafði ungur byrjað að semja tónlist og í verkum hans frá Kronstorf tímanum 1843-45 þykir fyrst örla á persónulegum stíl hjá honum. Árið 1845 fór Bruckner aftur til Sankt Florian og starfaði þar sem kennari og organisti til ársins 1855. Það ár fór hann að leggja stund á kontrapunkt og tónfræði hjá tónfræðikennaranum Simoni Schechter í Vínarborg og árið eftir, 1856, varð Bruckner organisti við Dómkirkjuna í Linz. Hann stundaði einnig tónlistarnám hjá Otto Kitzler sem kynnti hann fyrir tónlist Richards Wagner. Það hafði meir en lítil áhrif á Bruckner sem varð eldheitur aðdáandi Wagners. Árið 1861 kynntist Bruckner Franz Liszt og sama ár kom hann í fyrsta skipti fram á tónleikum sem hvortveggi senn, tónskáld og stjórnandi þegar hann stjórnaði í Dómkirkjunni í Linz flutningi á Ave Maria, verkinu sem sungið var hér áðan. Bruckner er ekki þekktur fyrir píanóverk, en hann átti þó til að semja smáverk fyrir píanó. Við skulum nú heyra stutt píanóverk sem hann samdi árið 1863. Það heitir Kyrrlát hugleiðing á haustkvöldi og er tileinkað ungri stúlku Emmu Tanner sem var nemandi Bruckners. Hann var ástfanginn af henni en ástin var ekki endurgoldin. Wolfgang Brunner lék kyrrláta hugleiðingu á haustkveldi, Stille Betrachtung an einem Herbstabend eftir Anton Bruckner. Bruckner fór nú að nota sér sína auknu þekkingu og semja hljómsveitarverk. Hann gerði fyrst ýmsar tilraunir og samdi symfóníu í F-moll sem útskriftarverk hjá Otto Kitzler en leit aðeins á þá symfóníu sem skólaverk og gaf henni ekkert númer. Hann byrjaði á symfóníu sinni númer 1 árið 1865 og sama ár hlotnaðist honum svo gleði að hitta átrúnaðargoð sitt, Richard Wagner. Bruckner bar svo mikla virðingu fyrir Wagner að hann ætlaði ekki að voga sér að setja sniður í návist hans, en Wagner tók honum mjög vinsamlega. Bruckner lauk við symfóníu númer 1 og samdi svo symfóníu í D-moll, en varð svo miður sín þegar hljómsveitarstjórinn Otto Dessoff gerði lítið úr verkinu að hann dró þá symfóníu til baka og hún fékk seinna númerið 0. Árið 1869 fór Bruckner að kenna tónfræði við tónlistarháskólan í Vín og sumarið þetta ár var honum boðið til Parísar þar sem hann lék á orgel Notre Dame kirkjunar við mikla hrifningu áheyrenda. Haustið var trúarlegt söngverk eftir hann, mótettan Locus Iste, frumflutt í Linz. Tónlistin samin við latneskan trúarteksta, þennan stað gerði drottin. Kóridón söngvararnir flytja nú þetta verk, stjórnandi Matthew Best.
Thank you.
Þetta var mótettan Locus Iste eftir Anton Bruckner. Corydon söngvararnir fluttu verkið og Matthew Best stjórnaði. Á árunum 1871-2 samdi Bruckner symfóníu sína númer 2 og árið 1873 samdan symfóníu númer 3. Í september sama ár fór hann að hitta Richard Wagner í þeim erindagjörðum að byðja hann að líta á symfóníurnar og gefa sér góð ráð. Wagner var hins vegar önnum kafin við það að semja niflungarhringin og lét Bruckner heyra að hann hefði engan tíma. Í bréfi segir Bruckner sjálfur þannig frá.
Ég sagði, meistari, ég hef engan rétt til að ræna frá yður svo miklu sem 5 mínútum, en ég er sannfærður að hið skarpa auga meistarans þyrfti ekki annað en að sjá stefin og þá mundi meistarinn geta mynda sér skoðun á öllu saman. Þá sagði meistarinn við mig, jæja þá, komið með mér.
Wagner leit á verkin, hrósaði sömu og gaf Bruckner ráðleggingar.
Afar feimnislega og með mikinn hjartslátt, sagði ég þá við meistaran. Meistari, ég hef ósk mér í hjarta sem ég þor ekki að minnast á. Meistarin sagði, út með það, þér vitið hvað mér líka vel við yður. Þá bar ég fram bón mína að fá að tilenga honum verkið. En aðeins ef meistarinn væri sæmilega ánægður, þar sem ég vildi alls ekki vanhelga hans víðfræganafn.
Það varð úr að symfónía númer 3 eftir Bruckner var tilenguð Wagner. Aðdáun Bruckners á Wagner kom sér hins vegar að sömuleiti illa. Á þessum tíma skiptust tónlistarmenn að miklu leiti í 2 flokka, Wagner-flokkin og Brahms-flokkin, eftir því hvort tónskáldið menn höfðu að átrúnaðargoði. Tónlistargagrínandin Edvard Hanslick var í Brahms-flokknum. Hann úthúðaði verkum Wagners við hvert tækifæri og þar sem Bruckner var aðdáandi Wagners, bitnaði andúð Hanslicks líka á honum. Hvað eftir annað fordæmdi Hanslick verk Bruckners, þessum viðkvæma og óörugga tónsmið til mikils hugarangurs. Gagrýni Hanslicks og annara mun hafa átt þátt í því að Bruckner var sífellt að breyta verkum sínum og flest eru til í fleiri gerðum en einni. Árið 1874 samdi Bruckner symfóníu sína númer 4 í E-stúr. Hún var frumflutt í Vín árið 1881 undir stjórn hins virta hljómsveitarstjóra Hans Richter. Af því er fræg saga sem Richter sagði sjálfur. Eftir æfingu á verkinu varð Bruckner stórhrifinn. Hann kom ljómandi af ánægju, faðmaði Richter að sér, fekk honum pening og sagði fáiðiður endilega bjórglas á minn kostnað. Sem betur fer móðgaði Richter ekki, heldur lét festa peningin á úrfestina sína og hafðan þar síðan. Hér verður nú fluttur fyrsti þáttur symfóníu númer 4 eftir Bruckner. Hún er kölluð Rómantíska symfónían og er nafnið komið frá Bruckner sjálfum. Í bréfi sem Bruckner skrifaði Hermanni Levi árið 1884 segir hann að fyrsti þáttur eigi að lýsa dögun þar sem hornakall frá ráðhúsinu vekur fólkið eftir góðan nætursvefn. Það er symfóníuhljómsveit útvarsins í Saarbrücken sem leikur fyrsta þátt symfóníu númer 4 í E-stúr, Rómantísku symfóníunar eftir Anton Bruckner. Sinfoníuhljómsveit útvarsins í Saarbrücken lék fyrsta kafla úr Sinfoníu nr. 4 í Estúr, Rómantísku Sinfoníunni eftir Anton Bruckner. Stjórnandi var Stanislav Skrovasevski. Bruckner samdi aðeins eitt meiri háttar kammerverk. Það var strengjakvintett, samin á árunum 1878-9 að beiðni Jósefs Helmesberger sem lék fyrstu fiðlu í Helmesberger kvartettinum. Kvintettin í fjórum köflum en Helmesberger fannst annar þáttur skertsó of erfiður og var það til þess að Bruckner samdi intermezzo í stað hans. Nú á dögum er hins vegar venja að leika kvintettin með hinu upprunanlega skertsó í Bruckners. Melos kvartettin að viðbættum víóluleikaranum Enrique Santiago leikur nú annan kafla, skertsó, úr strengja kvintetti eftir Anton Bruckner.
Thank you.
Melos-kvartettin og Enrique Santiago léku annan kafla Scherzo úr strengjakvintetti F-dúr eftir Anton Bruckner. Bruckner samdi 9 symfóníur, einnig messur og mörg trúarleg söngverk. Eftir því sem tíminn leið fóru tónlistarunnendur að meta verk hans betur og hann var mikil svirtur á efri árum sínum. Hann lést í Vín árið 1896, 72 ára gamall. Til er skemmtileg svartkvít teikning eftir Otto Böhler, þar sem það er sýnt þegar Bruckner kemur til himnaríkis og fræg tónskáld eins og Mozart, Beethoven og Schubert taka þar á móti honum, en í kring sveima litlir englar og leika á lúðra. Á myndinni er Bruckner glaður og undrandi á svipin eins og hann hugsi, ha, hlotnast mér þessi heiður. Myndin er svo vel gerð að jafnvel nútímamaður sem aldrei sá Bruckner sér hann þarna fyrir sér ljós lifandi og hann lifir líka enn í tónlist sinni 200 árum eftir fæðingu sína. Ég þakka hlustendum áheyrnina, verði sæl.